die Eufrat rivier en die boek Openbaring deel 117. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, een boek wat belangrik is in hierdie studie, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Dit was my eerste boek wat ek geskryf het, so amper 30 jaar gelede, en die mense hou net nie op om dit te bestel nie. Jy kan my kontak 0722-367-124, gaan my webtuiste https://jaffashua.co.za, soos die boek. As jy meer wil weet oor die name wat ons gebruik na al die tyd, kan jy my net kontak en ek sal met jy deel. Ga na deel 1 van die studies. As jy die eerste keer wat jy na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom. Ga na deel 1, begin voor, teken in, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang en vertel vir ander. Halleluja. Halleluja. Ons is nie verwant aan geen kerk, denominasie of organisasie in die wereld nie. Ons is net een eindtijd bybelstudie groep. Openbaring hoofstuk 21, die opskrif is die Nieuwe Jerusalem, Openbaring 21 vers 14. Die opskrif sê die 12 fundamente. Fundamente is eintlik fondasies, ne? En die muur van die stad het 12 fundamente gehad. Dis vers 14, Openbaring 21 14. En die muur van die stad het 12 fundamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. Ek wil net weet, wat se doel dien 'n muur? As jy 'n muur om jy erf sit, wat is die doel vir die muur? Wel, dit is sekerlik om skelms en booswigte uit te hou, dat hulle nie kan inkom nie, en dan gaan ons verder, ons sit heining boe op, en ons sit sekuriteitslichte op, en kameras, en wat is die doel daarvan? Is om alles op te hou. Ek kan onthou, toe ons kinders gewees het, was mure om een huis iets wat nie bestaan het nie. Die sypaadjie in die tuin het aan mekaar geloof, jy moet net verskoon het, is natuurlijk laat in die nacht, en jy sal sê, en ek het trui aan, want die temperatuur het heeltemal verander van lente na winter, en die atelier kan nogal koel raak. So was die doel van mure, is om ongewenste elemente uit te hou. Nou, dink jy daar is ongewenste elemente in die hemel? Waarvoor die nodigheid van mure? Waarvoor die nodigheid van die mure? Kom ons kyk, soos ons aanstap. En die muur van die stad het 12 fundamente gehad. Daarom was 12 name van die 12 apostels van die Lam. 1 fundament, 2 fundament, 3, 4, 12. Hy sê nie hoe breed hulle was, en dan natuurlijk die breedte van die muur. Het jy al ooit gehoor van enige muur wat 12 fundamente gehad het? As ons nou logisch wil redeneer, weet ons dat enige fundament van die muur word onder die grond begrawe. Is ek reg? Natuurlijk. Nou as dit waar is, verstaan ek nie waarom die rest van vers 14 verduidelik dat op elke fundament wat onder die grond begrawe is dan, sal een van die 12 apostels van Jafashua sy name geskryf wees nie. So net as geloofs, Jafashua het in werklikheid nie 12 apostels gehad nie. Hy het 14 apostels gehad. Het jy dit geweet? 14. Hy het bijvoorbeeld 12 apostels gehad en dan onder andere Judas Iskariot, is een van die 12. Judas Iskariot het Jafashua verraai vir 30 silwer muntstukke. En dan na Judas Iskariot dood is, so daar is 12, toe is daar 11, toe kom daar 1 by, wat eintlik die 13e een is. wat Mattia genoem was. Mattia. En dan vind ons die 14e apostel, wat natuurlijk Saulus was, wat Paulus geword het, wat op die pad van Damascus natuurlijk tot bekering gekom het, toe die lichaam op Australië. So, hoekom is hier net 12? Word Judas Iskariot nou bijgerekend? Wat eindelijk net daar was om die verlossingsplan van Jaffa te volmaak. Iemand moes Jaffa Shoa verraai. Ek het jare terug, ek praat van baie jare terug, ek seker 40 jaar terug, was dit een van die dinge wat my in 'n mate, ek wil die Engelse woord gebruik, gepuzzel het, of getikkel het, was die ding, hoekom sal Jaffa Almagtig toelaat dat iemand gebore word met 'n lewende siel, sielsdimensie, soos almal van ons, wat reguit bestem is vir die hel? Prof, wat sê jy? Wel, as ek na die Bybel kyk, dan sien ek dat Judas Iskariot sy doel was en sy uiteinde was die hel, of sal die hel wees. Hoekom? Wel, hy het Jaffa Shoa verraai. Jy kan nie 'n groter sonde doen as juist om dit te doen nie. Nou, hoekom sal vader Jaffa toelaat? Dink jy hy is so onregverdig dat hy sal toelaat dat een man verdoem is by sy geboorte al, omdat sy eindpad die verraaiing van Jaffa Shoa sal wees? Wat sê jy daarvan? Dink 'n bietjie gou daar. Ek kan onthou in daardie jare toe ek met my pa oor het gepraat het, hy toe nog gelewe. Toe sê my, gekom my pa met, terwyl ons gesit en gesels oor het, toe sê my pa dat die beste gedagte wat by hom opkom, want onthou daar was in Genesis 1 vers 26, 29, mense wat gespreer was. Nie Adam en Eva nie. Dis die mense wat Jaffa gesê het, vermenigvuldig en vul die aarde. Ek sien nie in Genesis 1 vers 26, 29, dat Jaffa in hulle geblaas het, die asem van die ewige lewe nie. Hy het wel in Adam, Genesis 2 vers 7, die asem van die lewe geblaas, en Adam het die ewig lewende siel geword, en so allemaal na Adam. Nou, want ons moet nou 'n antwoord kry vir Judas Iskariot, dat hy nie onregverdig gebore was, met antwoord, hy het nie kans gehad nie, hy was verdoem voor hy gebore is. Sal vader jou van dit toelaat? Ek glo nie. En terwyl ek en my pa sit en gesels, toe kom ons tot die konklusie dat Judas Iskariot, want dan hou die Genesis 1 mense, die, of kom ek net anders omsê, hoekom het vader Jaffa in die tyd van Moses die bloed van diere geëis? Want die dier se siel was in sy bloed gewees. Hy het nie een lewende gesielde mense nie. Sy siel is in sy bloed, daarom moes hy geoffer word vir meer as 1000 jaar. Die Genesis 1 mense het hulle ewig lewende siele gehad. Ek sien dit nie. Want ek sien dat Adam is die eerste persoon wat Jaffa sy asem inblaas, wat die ewig lewende roog is. So wat sal ons dan veronderstel? Want ons kan nie by 'n ander konklusie kom anderste as dat die Genesis 1 mense het nie 'n ewig lewende siel gehad nie. Soos die diere, as hulle dood was, was hulle dood. Hulle was daar om 'n doel te dien. En daarom vind ons dat Kain, nadat hy Abel doodgemaak het, dat Jahwe vir hom sê, gaan nie die land Nod in die ooste, gaan van vir jou vrou daar. Ons het baie keer gepraat van die sieloses, in termen van, hy het nie die ewige lewende siel gehad nie. En die feit, dat tussen Kain en die vrou wat hy gevat het in die land Nod, die reuse gebore is, in Genesis 6 vers 1, was nie van hom nie, gevalle engele nie. Is Adam se seuns met die dogters van die mens. Die dogters van die mens was die Genesis 1 mense, wat gespreek was, wat nie geskape was nie, wat nie die aksie van die nuwe ewige lewe ontvang het nie, ewig lewende siel ontvang het nie. So, tot tyd en wyl iemand vir my iets anders te kan wys in die woord, wat met daai mense te doen gehad, dat hulle 'n ewig lewende siel ontvang het, soos Adam. En dit was net deur een manier, deur in Adam te blaas. Hy sê, en daarna, almal wat uit Adam was, het 'n ewig lewende siel gehad. Dis hoekom ons vandag 'n ewig lewende siel het. So, hoekom praat ek nou oor dit? Die Genesis 1 vers 26-29 mense. Hulle was mense, hulle gemeen het vanaf hulle geval. Hulle het 'n doel gedien. Hulle served a purpose of creation. Hulle was deel van die skepingsplan. Verstaan jy wat moes gebeur? Want daar moes vir Kain 'n vrou gewees het. Een van hierdie wille vrouens. Want dit moet so wees, want ek meen toe Jahwe vir Kain vra, wat jy gedoen? Het jou broer doodgemaak. Toe sê Jahwe vir Kain, gaan na die land Lot in die ooste en doen wat? Gaan vat vir jou vrou. Toe sê maar, terwyl ek op pad is soen toe, gaan alle mense my kry. Wie is die alle mense? Is net Adam, Eva, Kain, Abel is doodgemaak. So is net hulle drie. Hy sê, terwyl ek op pad soen toe is, gaan alle mense my kry. Nie sy pa of sy ma nie. En hulle gaan my doodslaan. Toe sê Jahwe, geef jou teken. Hulle sal jou nie doodslaan nie. As hulle die teken sien, sal jou nie doodslaan nie. So, onmiddellik verstaan ons, dat hulle was vreedaardige mense gewees. They were animal-like. Hulle was amper soos diere gewees. Ek sê nie hulle was diere nie. Ek sê nie hulle was homo sapiens, homo erectus, en daai tipe ouens gewees nie. Nee, hulle was mense, maar het nie 'n ewig lewende siel, hy het 'n siel gehad, sy siel was in sy bloed, soos enige dier. Omdat die dier se siel in sy bloed was, moes daai Genesis 1 mense se siele in hulle bloed gewees het. Nou kom ons aanvaar vir tyd en wyl, want ons het nie 'n ander antwoord in die Bybel nie. Kom ons aanvaar vir tyd en wyl, ek is reg. Dink u nie dat dit sou die regte ding gewees het dan? Want Jahwe is by magtig om enige ding te doen nie. Om so mens in die lewe in te bring, namelijk Judas Iskariot, wat nie 'n ewig lewende siel gehad het nie, soos die Genesis 1 mense, om die doel te dien, om die verlossingsplan van Jahweh te volmaak. Ek dink, ek en my pa daai dag gesit en gesels, 40 jaar, 45 jaar terug. En ons het die conclusie gekom, dat dit is die enigste moontlikheid wat kon gebeur het. En die sal my nie glo, dit is die eerste keer wat ek oor die goed praat, op die lig, ek het nog nooit nie. Ons soek vir 'n antwoord. Want die Bybel sê, daar's 12 apostels, 12 fondamente. Maar ek wys vir u, dat daar was 14 apostels gewees. Die 12 apostels van Jahweh, Judas Iskariot val weg, nommer 13 is Matthea, en nommer 14 is Paulus. So dan moet hier ons nou 14 fondasies wees. Kom ons sê nou, was Matthea, wat in die plek van Judas Iskariot gekom het, meer belangrik as Paulus? om die 12de apostel te word weer in die plek van Judas. Maar ek vind niks van Mattia waar hy 'n boek geskryf het of enig iets bygebring het tot die bevordering van die koninkryk van Jaffa nie. Maar ek vind Paulus was seker die grootste skrywer van die woord was in die Nuwe Testament. Deurdat hy gemeentes gestig het oralste, Korinthe, Galasië, Efese, hy was oralste betrokke gewees. Maar sy naam is nie eers genoem in die fondasie van die wat ons weet nie. Of sou Mattia uitgelos word dat Paulus dan ingelos word in die plek van Judas Iskariot? Ons weet nie, dis spekulasie. En my vraag is net, en dis hoekom ek 'n professor is, ek vra altyd vrae wat ander mense nie eers dink om te vra nie. Want ek lees tussen die lyne. Hoekom net 12 fondasies as daar 14 apostels was? En as Judas Iskariot dan nie werklik 'n mens met 'n ewiglewende siel gewees het wat net daar was vir die doel om die verlossingsplan van Jaffa by mekaar te bring, wat ek dink dit is, want dit sal regverdig gewees het, want as hy gesterf het was hy dood, eerder as om 'n man in die lewe in te bring wat gedoem is voordat hy Jaffa is nie so Elohim nie. So u moet my saamstem dat die gedagte van dat Judas Iskariot dan eerder 'n Genesis 1 persoon was. Hy het 'n siel gehad, maar sy siel was heel waarskynlik in sy bloed. Want hy het nie dit gehad nie. Nou my volgende vraag is, hoekom praat die Bybel net hierso van 12 apostels en nie 14 of 13 nie? Want Judas Iskariot was apostel genoem gewees. Hy het gekwalifiseer om apostel te wees. Alhoewel hy heel waarskynlik nie dan 'n ewig lewende siel gehad het wat sou voortlewe nie. Wanneer hy homself ophang, was hy outomaties net dood. He eliminated himself. Alright. Dit is maar wat ek vra. Dit is en dis die tipe goed wat deel is van die eskatologie ook. Waarvoor ons moet antwoorde kry. En soos ek sê, die beste antwoord wat ons tot gevolgtrekking kon kom, was dat Judas Iskariot was een van die, as ek dan sê, sieloses, want die dier het ook siele, maar hy het nie 'n ewig lewende siel gehad nie. Dit sou die maklikste plan gewees het. En as Jaffa dit vir ons gegee het, vir my en my pa daai dag terwyl ons oor dit gepraat het, en dit was 'n lang tyd, dit was nie 'n 5 minute studie gewees nie. En as ons en in daai tyd was ek reeds 'n pastoor gewees en as ons by tot die konklusie gekom het, hoeveel te meer kan jy nie dink het Jaffa nie dit vir homself uitgewerk nie. Hoe sê Paulus, apostel Paulus, jy ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, ons sal eendag ten volle ken wanneer ons Jaffa Shua gaan sien, wanneer ons in die paradys instap na ons verheerlik is in 'n verheerlikte liggaam soos wat hy is. Ek sê, wanneer jy in hierdie, het is nogal iets wat jy bietjie aan die dink kan sit, ne? Het is nogal iets wat jy aan die dink kan sit, en as jy daar met 'n ander gedagte tevoorskyn kom, en nou nie vir my 'n klomp snerp stuur nie, net om my tyd op te vat nie, as jy werklik iets het wat jy skrifwoorde het, wat beter is as dit wat ek nou vir jy verduidelik het, deel het met my, tot tyd en wyl wat Jaffa nie vir ons iets anders te gee deur een van die ander Jaffiste nie, is dit die konklusie waartoe ek kon gekom het. Maar ek is ook oortuiging soos nog altyd in my lewe soos met enige iets. Natuurlik die ander ding wat altyd nog 'n vraagteken het, is natuurlik die 7 donderslae in die hemel. Die Bybel verduidelik nie vir ons die 7 donderslae in totaliteit nie. Soos die 7 engele, die 7 gemeentes, die 7 kandelare, verstaan nie. die sewe donnersla, ja, dit kom uit die troon van Jahwe. Maar die beste wat ek dit kon verduidelik tot nou toe, en ek het nog nooit, en ek kom, soos ek sê, 58 jaar met studies in die eskatologie, en die ding pas al my nog altyd oor die sewe donnersla. Want voordat Jahwe kom, moet ons dit alles verstaan. So, as u dalk rondom die sewe donnersla iets verstaan wat ek nie verstaan het nie, ek sal graag wil hoor. Ek het dit voorheen gevra, daar het een of twee antwoorde gekom, maar dit was nie regtig antwoorde gewees nie. Want wanneer daar antwoorde kom, moet daar skrif by dit wees. Asseblief. Ek sal met graagte dit ontvang. Jy sien, wat doen ons? Ons is besig met Bybelstudie. So bou ons die koninkryk. En so sê die woord, ek openbaar my aan wie ek wil. Wanneer hier in hierdie vers gedeelte na die 12 fondamente en die 12 name van die oorspronklike apostels van Jahwe verwys word, is dit net eenvoudig beeldspraak. Verwys dit na die boodskap van verlossing en die invloed wat elkeen van hierdie 12 apostels sou gehad het in die totstandkoming van die nuwe testamentiese gemeente van Jahwe. Halleluja! Kan u jouself indink meer as 2000 jaar later en die bediening van elke van hierdie apostels van Jahwe is so relevant en aktief asof dit gister gebeur het. Want die bruid van Jahwe selfs in die 21ste eeuw besig om tot volmaaktheid te kom, prys Jahwe se heilige naam, prys hom. Elke dag stap ons nader en nader in heiligmaking. Ons wil meer weet. Ons is soekend vir dieper woord. En dis hoe die woord vir ons leer, hier op die grond die boek, kry jy goeie goud, maar jou beste, jou hoogste kwaliteit goud, is die dieper jy in die aarde ingaan. En dis hoe die woord sê, delf in die woord soos op soeke na goeie goud. Diep. Ons moet in die woord, het help ons krap het hier op die oppervlakte nie, ons moet ingaan in die woord in. Hy sê hier so, selfs in die 21ste eeu is ons besig om tot volmaaktheid te kom, en nie eers die Satan kan dit stop nie, halleluja. Ons is reeds volgens die geopenbare woord van Jahwe bewus dat net hy in sy almag die geskiedenis van sy woord sal toelaat om tot vervulling te kom op sy tyd, halleluja. En weet jy wat, dit moet alles gebeur voor die wederkoms kan plaasvind. Hy kan nie op die wolke verskyn voordat sy woord nie in totaliteit geopenbaar is nie. Die bruid moet alles weet. En daarom vir haar die engel daar in Openbaring 20 vers 10 moet hy die woord verseel en Jahwe sê moenie, want die tyd is naby. Ons lewe in die eindtyd en Jahwe moet die woord aan ons oopmaak. Ons kan hom nie forceer nie, maar dit is 'n belofte dat ons tot die volle kennis van die tyd sal kom. Dit is asof ons al meer en meer die gevoel kry dat die nuwe Jerusalem in werklikheid net 'n geestelike toestand in die hemel is. Ek sien dit so. 'N stad. Wanneer ons na die oppervlakte kyk en die hoogte van die mure en die al ons is nou besig, dan moet ons vra, hoe is dit moontlik dat enige stad ooit so bestaan is? Nou kom ons begin by die 12 apostels, by die 12 fondamente. Het die 12 name van die apostels op. Hoe breed is daai fondamente? So breed soos 'n mens? Nou wil ek net een ding sê, wanneer ons gaan kyk na die lengte en die breedte, dan moet ek vra, is die apostel so lank? Kan hy 1000 el lank wees? Ons gaan by die lengte so goed. Nee, 'n mens is net, mens is, 'n reuse mens is miskien 2,5 meter. So die mure van Jerusalem is nie 2,5 meter nie. Jy sien, ons moet die beeldspraak kan verstaan. En dis waar die kerk vir meer as 600 jaar gemis het. Want hulle het nie vir ons die beeldspraak kom leer nie. Deur my studie in die laaste 58 jaar, het Jaffa die beeldspraak vir my kom oopmaak. Dis asof dit al meer en meer ons gevoel kry, dat hierdie nuwe Jerusalem in werklik 'n geestelike toestand in die hemel is. Ek laat hierdie gedagte by u, terwyl ons die res van hierdie spesifieke hoofstuk bestudeer. Onthou dit net, het is moontlik net 'n geestelike toestand. Want waarvoor is dit nodig vir hoë mure? En waarvoor is dit nodig vir die 12 name van die apostels en 12 fondasies, wat eintlik 14 fondasies moet wees? Of as Judas Iskariot dan 'n siellose persoon was, dan moet daar ten minste 13 fondasies wees. Goue meet roede, en hy vers 15, hy naamlik die engel van Jaffa, het met my apostel Johannes gespreek het 'n goue meet roede gehad, om die stad en sy poorte en sy mure te meet. Goue meet roede, goue tyd. Dit raak nou werklik interessant wanneer Johannes verduidelik dat hy namens die engel van Jaffa met 'n goue meetroede of 'n maatband of maatstaf hierdie stad sy poorte en sy mure mee. Net 'n vraag. Vir watter rede is dit vir Jaffa almagtig belangrik om hierdie nuwe Jerusalem dat dit gemeet moet word? En waarom 'n goue meetroede gebruik? Hierdie vraag laat ek ook vereers by u, sodat u kan kyk of u self die beeldspraak kan ontleed. Dit is interessant, ne? Vers 16. Ek gaan dit met u deel, net. En die stad het vierkante gelê. En sy lengte was so groot as sy breedte. En sy lengte was net so groot as sy so square. En hy, die engel, het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. O, ek het net nou gepraat van 1500 myl. So in kilometers, so 3000 plus kilometers. Hy sê, en die engel het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en sy breedte en sy hoogte was dieselfde. Nou, as ek is 'n bollemaker gewees, as ek 'n tank wil bou, is dit lengte maal hoogte maal breedte. Dan sal ek vir die kapasiteit kan gee van so inhoud, van so tank. Lengte maal hoogte maal breedte. Het ons dit? So hierdie lyk dan soos 'n vierkantige tank. Want ek kan onthou, ons het petrol tanks gebou vir die, ons het dit genoem long distance fuel tanks, vir die groot trokke wat die seevaart sleep, wat agter die kerk gemonteer was. Hy was so 400 breed en hy was so 2 meter lank en hy was so 1.4 meter hoog. Verstaan? En daarvolgens kon ons die kapasiteit bereken. So hierdie is 1500 myl, so kom ons praat van 3000 kilometer. 3000 kilometer soontoe, 3000 kilometer soontoe, 3000 kilometer hoog, en hy lê vierkantig. Sê my, die apostels moes verskriklik lank gewees het. Hulle moes 3000 kilometer lank gewees het. Van Pretoria af Kaap toe is omtrent 1000 myl, 1200 myl. So die stad gaan nog bietjie verder wees as van Pretoria af. Ons moet miskien nog verby gaan Pietersburg se kant toe, Zimbabwe grens toe, so af tot, ons praat rondweg van die Zimbabwe grens af tot by die Kaap. In Kaapstad, by die hawe. Dit gee omtrent 3000 kilometer, plus minus. So, die apostels se name, ek het vroeër jaar gesê, so hulle was, die apostels was so lang, nee, hulle name is op die fondasie, kan jy dink, 3000 kilometer, met 'n muur wat 3000 kilometer hoog is, hoe breed moet daai fondasie wees om daai muur te hou? Want jy hoor, jy gaan die breër word die mure. Vir wat te doen? om wie uit te hou, of om wie in te hou. Hy kan nie een gees binnenkant hou nie, want hy is oorboe. Dan kan een gees uitgaan. Sien ook wat ek gesê het, vroeger vanavond, dat dit is een vergeesteliking. Die nieuwe Jerusalem is nie een fysische gebouw nie. Dis beeldspraak van een geestelike toestand. Vir wie? Nie vir ons as protestante, wel as Javiste nie. Want ons is die protestante nie. Dit het te doen met die volk Israel. Dis om seker goed te verduidelik wat relevant is vir die volk van Israel. Nie vir ons nie. So hy sê, in hierdie versgedeelte gee Johannes vir ons precies die grootte van die nieuwe Jerusalem. Wanneer ons wiskundig na hierdie gegewe inligting in hierdie versgedeelte kyk, vind ons dat hierdie afmetings precies dieselfde is wanneer een persoon die inhoud of volume van een houder of een cilinder moet bepaal. Die volume om die inhoud van een houder of een cilinder te bepaal is lengte maal breedte maal hoogte en dit is inhoud. As jy nou weer vers 16 lees, vind jy dat die inligting wat die engel vir Johannes hier gegee het, precies die formule vir een houer of een cilinder is. Wat ek nou gaan doen is om die gegewe inligting wat die woord van Jan van Johannes gewys het, vir u in berekening te bring. Nou dit is wonderlik as ek dit net vir u gaan noem. Johannes verduidelik eerstens dat die stad van Jaffa, namelijk hierdie nieuwe Jerusalem, vierkantig is. Sy lengte en sy breedte en sy hoogte is precies selfde. Nou gee die engel van Jaffa vir Johannes een verwysing, namelijk, dis 1500 myl is. Nou is ons bereken dat die ander afmetings ook elkeen 1500 myl moet wees. Die som sal nou so lyk, die lengte 1500 myl, maal die wyte 1500 myl, maal die hoogte 1500 myl, en dit gee ons 3.757 biljoen kubieke liter of inhoud, namelijk volume. Dis een massiewe maase tank of een cilinder. Een cilinder is nie nodig om rond te wees, hy kan ook vierkantig wees, dit hou iets in. Ek gaan net nummer 2 met die deel, die vraag moet nou gevra word, waarom is hierdie nieuwe Jerusalemse gegevens vir die van een houer, wat in kubieke meter of volume gemeet word, terwyl in enige oppervlakte in vierkante meter gemeet word? As jy een gebouw bou, een tempel, een stad, dan meet jy dit nie in volume nie, kubieke meter nie, kubieke liter nie, jy meet dit in vierkante meter. As jy teels uitwerk van een plek, 3 meter maal 4 meter is 12 kubieke meter. Wanneer jy huis bou, sal dit sekerlik ook in vierkantig meters bereken word. Nou wat ek kan doen, ek gaan net hier so stop. En dan, as Jaffa die gezond is, waar volgende week, gaan ons verder. Baie interessant, gaan doen jou eie berekeninge. Seëninge, tot volgende week as Vader wil. Maranatha. Ja, Joshua kom weer. Halleluja.